kin slabovidnih.
Dober večer. V nocojšnji oddaji Luč v temi bomo gostili ravnateljico centra Iris, gospo Katjušo Koprivnikar in Mitja Osolnika, predstavnika slovenske reprezentance v steznem kegljanju, ki nas prav v teh dneh zastopa na evropskem prvenstvu. Predstavili vam bomo tudi novo številko revije Rikos in pa peticijo, ki so jo slepi in slabovidni predali Državnemu zboru Republike Slovenije. Dobrodošli v našo družbo.
Kaj nama ostane? Prižgana cigareta, ki ugaša v pepelu, ne popit kozarec vina in guba je za očelu. Kaj nama ostane? Toliko je sanj, ki pletle, leta so pred nama, sva kot smetana na torti, ki je zjutraj že postara.
A imela sva vse, vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je obljuba.
V naju se verjamem, se parve so v tebi in nazaj te vzamem, ker preveč te je v meni. Naju še verjamem, vim se parve so v tebi in nazaj te vzamem.
Brez besede od kralja in kraljice sva prišla do bede. Kaj nama ostane? Bova gledala nazaj v sebi, zbujala spomine, umirala počasi in čakala, da se mine.
Za naju se je tu, ogen bova spet prižgala in pri meni boš ostala. Jaz bom varna moška roka, da bom smeh na mesto joka.
Ker v naju še verjamem,
tako kot druge izobraževalne ustanove, je 1. septembra znova na široko odprl svoja vrata Center Iris, edina strokovna ustanova za izobraževanje slepih in slabovidnih v Sloveniji. Tako kot vsako leto smo tudi tokrat ob začetku šolskega leta poklicali Katjušo Koprivnikar, ravnateljico centra. Dobrodošli v naši oddaji.
Dobar dan.
Kako ste začeli letošnje šolsko leto? Kaj je novega?
Ja, letošnje šolsko leto smo začeli zelo optimistično, bolj kot smo ga zaključili. V upisanih v naše oddelke je trenutno 52 otrok, imamo 15 oddelkov, nekoliko so se umirili tudi vsi ukrepi, tako da lahko začenjamo z vsemi aktivnostmi, ki smo jih recimo izvajali pred korono.
No, rekla sem, da je center odprl svoja vrata 1. septembra. Za učence gotovo, za strokovni kader pa gotovo že veliko prej, kajti priprave na šolsko leto so pri vas res, bom rekla, zelo obsežne, kajti spremljate tudi učence v inkluziji, torej v rednih osnovnih šolah. Koliko pa je tistih učencev letos?
V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v letošnjem letu spremljamo preko 300 otrok, učencev, mladostnikov in seveda za te učence so potrebne nekoliko drugačne priprave, usklajevanje urnikov, obveznosti. Moram reči, da nismo uspeli v tem trenutku še vseh učencev, rekel tako v narekovajih, razdeliti mobilnim učiteljem, kajti primankuje strokovnega kadra. Reševali smo v zadnjem trenutku določene zaposlitve, upajmo pa, da se bo v tem tednu stvari razrešile in bodo vsi učenci prejemali tisto dodatno strokovno pomoč, ki jim pripada po odločbi. Sicer smo pa res po 20. avgustu so se strokovni delavci vrnili nazaj v center, pričele so se priprave, imeli smo nekaj izobraževanj, predvsem na temo komunikacije, veliko pa je bilo dela tudi na pripravi prostorov. Praktično smo morali zagotoviti prostore za nove oddelke učencev z avtistično motnjo, ki jih imamo letos 4 oddelke. Tako da so prilagoditve bile potrebne. Izselila se je osnovna šola Lila, ki smo jo imeli v preteklih letih, ker potrebujemo pač več prostora in več prilagojenih prostorov.
Znani ste tudi po izvajanju številnih projektov, po mednarodnem povezovanju. Je tudi na tem področju kaj novega?
V letošnjem letu smo prejeli, se pravi konec poletja, smo prejeli obvestilo, da je bil naš projekt, ki je namenjen izobraževanju učiteljev za delo z gluhoslepimi učenci sprejet, tako da z novembrom pričenjamo z novim Erasmus projektom. V konec septembra smo zaključili tudi z 4-letnim projektom Z roko v roki pomoč, ki je namenjen izobraževanju učiteljev oziroma strokovnih delavcev v inkluzivnih vrtcih in šolah. Nadaljujemo še vedno s projektom socialne vključenosti, ki se bo zaključil prihodnje leto. Lansko leto smo pa zaključili uspešno s projektom strokovnega centra, ki ga določene dejavnosti izvajamo tudi v tem šolskem letu, saj nam je ministrstvo odobrilo nekaj specifik, da lahko z dejavnosti nadaljujemo. To je predvsem na področju diagnostike in razširjenega kurikula, zgodnje obravnave, prilagajanja gradiv in podobno.
Gospa Katjuša, zelo velik spekter potreb pokrivate, torej ne samo slepe in slabovidne, tudi, kot ste rekli, avtistične motnje, pa tudi ostale težje motnje oziroma kombinirane oviranosti, pa na drugi strani od nadarjenih do bolj ali manj uspešnih otrok v rednih šolah, pa predšolsko delo in tako naprej in tako naprej. Pa me zanima, kakšen je vaš pogled stroke in vaš osebni pogled na splošno nastanje izobraževanja v Sloveniji. Zdaj že pravzaprav 20 let je, odkar je nekako bil sprejet ta zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Takrat je bilo veliko ugibanja, ali bo to bolje, ali bo slabše za te učence. Kaj vi menite, čisto tako strokoven pogled na to?
Ja, opažamo, da se inkluzivne šole in vrtci vedno bolj pač prilagajajo učencem oziroma otrokom s posebnimi potrebami. Problem pa je v tem, da v enem razredu obstaja več takih otrok in od učiteljev se zahteva res veliko prilagajanja in strokovnih znanj, ki jih po mojem mnenju težko usvojijo in zagotavljajo tiste pogoje, ki bi omogočale enakovredno izobraževanje. Inkluzija je bila po mojem mnenju sprejeta z namenom, da so učenci v domačem kraju, otroci vključeni v vzgojno-izobraževalne ustanove v domačem kraju, da se socializirajo, da so skupaj z vrstniki, kar je seveda res pomembno. Vendar na drugi strani ugotavljamo, da pa ravno ta del inkluzije najbolj šepa, se pravi ta socialni del, vse preveč so izključeni iz teh socialnih mrež, vrstnikov, pogosto imajo ob sebi spremljevalce, ki skrbijo za njih, s tem pa predvsem v višjih razredih oziroma v srednji šoli to pomeni, da se vrstniki še bolj oddalijo od učencev, dijakov s posebnimi potrebami, tako da ni problem zagotoviti ustreznih prilagoditev, kot so pripomočki, tudi način ocenjevanja, način podajanja snovi, izvajanje dodatne strokovne pomoči. Drugi del, ki je pa veliko bolj, po mojem, neprimeren oziroma kjer pa še ne dosegamo takih rezultatov, kot bi si jih želeli, pa je ta socialni del. Tukaj pa moramo kot družba narediti še ogromno.
In pravzaprav je ravno to tisti del, ki ga tudi vi kot strokovna inštitucija najtežje pokrijete. Lahko zagotovite dodatno strokovno pomoč, lahko zagotovite neka specialna znanja s pomočjo seminarjev in tako naprej, neko izmenjavo izkušenj. Seveda pa je popolnoma nemogoče, da bi lahko se tako pomagali pravzaprav otroku pri vključevanju v socialno okolje, kajti potem bi morali biti vse čas prisotni na terenu. Ampak vendar, kako pa se spoprijemate s tem problemom?
No, v letošnjem letu, prej sem pozabila omeniti še en projekt, Erasmus projekt Smalto. To je projekt, ki prav zapravo naslavlja ravno to področje, se pravi pomen socialnih veščin za slepe in slabovidne, pa ne samo z vidika, da se otrok vključi v neko skupino, da je razumljen, ampak da tudi razvija določene veščine, ki mu bodo v pomoč pri navezovanju stikov, pri vključevanju v družbo. In v okviru tega projekta nastajajo programi za starše, za strokovne delavce, ne nazadnje tudi za učence same, ker želimo poudariti pomen tega področja. Namreč v osnovnih srednjih šolah je bistvo, da učenci uspešno izdelajo šolo, da opravijo vse šolske obveznosti, manj poudarka pa se daje na ta socialni del, ki pa je kasneje v življenju še veliko bolj pomemben kot v tem trenutku. In to potem vpliva tudi na čas, ko se bojo te osebe zaposlovale, ko ne bojo imeli več spremljevalcev ob sebi in ko se bodo morale same znajti v tem svetu, ki ga živimo. Tako da izvajamo različne dejavnosti, se pravi učitelji, mobilni učitelji v šolah organizirajo različne delavnice pri razrednih urah, da poskušajo predstaviti pomen tega področja in pomen za slepe in slabovidne, kakor tudi na drugi strani pomen za ostale učence, sošolce. Potem izvajamo različne delavnice, predvsem v prvi triadi povabimo tudi njihove prijatelje, sošolce, da se priključijo, starše. Izvajamo delavnice, ki so dvodnevne, da se tudi slepi slabovidni z celega področja Slovenije srečajo med sabo. Vabimo jih na razne tabore, šole v naravi. Skratka, čim več takih aktivnosti ponujamo, da bi to področje približali. Je pa res, da v zadnjem letu in pol, ko smo predvsem delali nadaljavo, mi nekoliko manj ostale šole, pa kar večji del šolskega leta, so ostajali otroci za računalniki doma in se je ta del oziroma ta težava, ta problem še nekoliko povečal.
Gospa Katjuša, dela vam ne bo zmanjkalo. Iskrena hvala za tale pogovor. Želimo vam, da bi bilo šolsko leto uspešno, tako za vas kot voditeljica vsega tega dela, kot tudi za vaše sodelavce in učence. Hvala, ker ste bili z nami in naj bo srečno.
Hvala za povabilo. Mi se bomo vsekakor potrudili, da bomo slepim slabovidnim, njihovim staršem, strokovnim delavcem ponudili čim več podpore in pomoči, ki jo bojo potrebovali.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Te dni v Koprivnici na Hrvaškem poteka Evropsko prvenstvo slepih in slabovidnih v steznem keglanju. Slovenske barve zastopa naša reprezentanca, s katero smo se srečali, pravzaprav z njenim predstavnikom, pred njihovim odhodom na Hrvaško. Z nami je bil Mitja Osojnik. Mitja, lepo pozdravljen.
Dobar dan.
Se že kaj tresejo roke zdaj na zadnjih treningih pred Evropskim prvenstvom?
Ne samo, da se tresejo roke, tresejo se tudi noge in pa predvsem čustva so zelo zburkana, ker je to Evropsko prvenstvo prišlo tako na hitro, da sploh nismo bili zelo pripravljeni na vse skupaj, ker mi smo začeli resno trenirati septembra in nekje do 20. septembra zaradi vseh COVID ukrepov sploh noben ni vedel, a bo evropsko ali ne bo evropsko, kje ga bojo imeli, kako ga bojo naredili in smo tako zvedeli vse skupaj mogoče kakšen teden, 10 dni prej, da zdaj pa dajmo, ne, in je bilo treba vse narediti, zdravniške preglede, vse zrihtati, tako da no, zdaj v glavnem odhajamo v Koprivnico.
Kdo bo zastopal slovenske barve oziroma kdo jih v tem trenutku pravzaprav že zastopa, ko se oddaja vrti?
Najboljši iz Slovenije trenutno, ne? To sta dva popolnoma slepa v kategoriji B1, dva močno slabovidna v kategoriji B2 in pa dva mal manj močno slabovidna v kategoriji B3. Ženske ekipe pa letos žal ni, ker nam manjka B2, tako da gre samo B1 in pa B3.
Lahko govoriva tudi o imenih?
Lahko. Ekipa sicer še dokončno ni sestavljena, ker se naš selektor zaenkrat še ne more odločiti, kaj bi naredil. V imenih je pa tako, kot B1 smo Slavko Muhič in pa moja malenkost, kot B2 odhajajo v Koprivnico Igor Žagar, Jože Lampe in Tomaš Furlan. In kot B3 sta Marjan Žalar in pa Miro Rus. Kar se pa tiče, plus Sašo Kajtna, ja? On je v bistvu naš selektor, ampak tudi je padel na zdravniških pregledih v B3 trenutno, tako da bo tekmoval za B3. Od žensk gre sta pa Fras Marija, pa Vogrič Carmen kot B1. Zdaj se malo obrnu situacijo. No, tako, to je to.
Mitja, ponavadi govorimo o kakšnih doping testih pred takšnimi tekmovanji. Ti pa govoriš o zdravniških pregledih. Lahko malo bolj pojasniš, zakaj so ti pregledi tako zelo pomembni pred takšnimi tekmovanji?
Te zdravniški pregledi so v bistvu okulistični pregledi, ne? Kar pomeni, da imamo 4 klasifikatorje, paraolimpijske klasifikatorje, ki v bistvu pridejo iz različnih držav, rečemo lahko je Brazilc, Američan, Rus. In oni v bistvu nas testirajo oziroma nas dajo na okulistični pregled vse, da potem izmerijo in vidno polje in vse ostalo, kar pa zraven spada. In potem pred samim tekmovanjem določijo kategorije, v katerih mi pač lahko kreglamo. Čeprav smo dolžni tudi pred samim tekmovanjem že uploadati oziroma poslati jim naše izvide. To je samo kot neka varnostna kontrola, da kdo ne goljufa, ker naprimer, zelo zanimivo je, da popolnoma slepim, se pravi B1 kam, mi ne nosimo samo temnih očal, se pravi tistih smučarskih, ki imajo noter peno, ampak nas tudi zaplajštrajo okrog oči, kar sicer zna biti zelo moteče, ampak to so uvedli takrat, ko je ena Romunka goljufala na ta način, da je špegala, se reče, ne? Spodi je špegala in so sodniki to pogruntali in so je dal flajštr gor, pa lepo zgubila. Popolnoma bi se zgubila fokus za keglanje in tudi rezultat njen po tem odkritju, sicer ne vem točno, kjer ga leta, že kar nekaj let nazaj, takrat je še nisem keglal, je tudi njen fokus tako padel, da je bilo konc in takrat so pač odločili, da bo potrebno izvajati zdravniške preglede in pa tudi, da se popolnoma slepim, doda poleg očal tudi obliže na oči.
To se pravi, če prav razumem, si kategorija B1 zares ne more pomagati z vidom, tudi če oko sicer še zazna najmanjšo svetlobo. B2 pa verjetno lahko si pomaga s preostalim vidom.
Ja, B2 pa lahko, čeprav B2 tudi more metati s podajalcem, ne? Ker B1, ker mečemo s podajalcem, ker stojimo na stezi.
Kaj pomeni podajalec?
Podajalec je nekdo, ki v bistvu popolnoma slepemu poda kuglo. Se pravi, slep pride na stezo, se postavi levo, desno od položnice, se pravi, leva noga gre levo, ne? Stoji rahlo, bom rekel, rahlo razkoračeno ob tej položnici. Potem ga podajalec postavi z ravnilom, da je res ravno. In ko mu da kuglo, se popolnoma slepa oseba skloni in meče na jajčka, mi pravimo temu, se pravi med nogami.
Z obema rokama.
Z obema rokama, ja, meče med nogami in potem podajalec samo govori. Kugla ti je zavila levo, ti je zavila desno, lepo si vrgo, gre ti v sredino in tako naprej. Ne? Se pravi, slep mora dejansko biti popolnoma skoncentriran, ker mora stati 30 metrov oziroma 33, ker so vedno zaslepe na vsaki stezi trije probni meti, kar pomeni, da stoji kot pribit na stezi do konca runde in potem, ko se steze zamenjajo, spet enak postopek in tako gre skozi 120 metrov, upajoč na najboljši rezultat oziroma, če štejemo še probni, vsega skupi 129 metrov. Ne. Na 30 se pa menja.
B2, tisti, ki še nekoliko vidijo, pa lahko prestopajo.
Tisti pa lahko prestopajo, ponadi pa B2-ke mečejo na en korak, kar pomeni, da v bistvu pač gre malo nazaj, vzame rahu za let, enkrat stopi in vrže. Ne. Ampak je na evropskih tudi takrat tudi pri B2-kah podajalec obvezen, na navadnih tekmovanjih ponavadi ne, pričemer pri B3-kah pa podajalcev ni. Oni pa mečejo tako kot videči, s tem, da pač ne mečejo na čiščenje, kar pomeni, da se vseh 120 kegla oziroma vseh 30 metrov postavijo vsi kegli, ne, ker videči mečejo ponavadi tako, da je 15 metrov na polno, da se vsi kegli postavijo 15 pa na čiščenje. Se pravi, če jih podre 5, ostanejo še 4, mora tiste 4 podreti. Tega na naših tekmovanjih ni.
Torej mečete ves čas na polno ploščo?
Tako, ves čas na polno ploščo. Edin, kar so pa zdaj pogruntali, pa je ena disciplina, ki je šla meni osebno izjemno na živce, pa mi gre vedno manj na živce, gre to, da sem že dvakrat evropski prvak v tem, so pa miks tandemi. To je pa tako, da v bistvu iz vsake države mečeta 10 metrov fant, 10 metrov punca. Potem pa se spet zamenjata in spet 10 metrov fant, 10 metrov punca. Sistem je pa tak, da če so rezultati popolnoma izenačeni, kar se včasih zgodi, odloča zadnji met iz vsake skupine in to so v bistvu najbolj zanimiva tekmovanja, ne? Ker lahko si prej izjemno dober, pa bo na koncu odločil samo zadnji met in lahko včasih vržeš tudi v kanal, ko boš zmagal. Ne me sprašovati zakaj, ker mi zdaj se ne spomnim točno teh pravil, ampak ja, to so najbolj zanimive tekme, no.
Torej, lahko bi rekli, da si tudi na področju slepih in slabovidnih ljudje vedno znova izmišljujejo nove igre, ki so bolj zabavne in bolj zanimive, najbrž tudi ja, za gledalce. Ja. Mitja, pa me zanima, ali je na vaših tekmovanjih dovoljeno navijanje?
Je dovoljeno, je, absolutno in tudi zelo, zelo se derajo, čeprav smo mi slepi rahlo protestirali, oziroma popolnoma slepi smo rahlo protestirali, ker sem imel razne trobente, piščalke, rogove in te zadeve in smo rekli, da pač na ta način mi res težko sploh komuniciramo s podajalcem, tako da so pol uvedli, da na naših, ko mečemo B1-ke, naj se piščalke, rogovi in podobne zadeve ne uporabljajo. Drugače pa to tak hrušč in trušč, da ko prideš domov, si ponad kot dva dni še vsaka posebej sprašuješ, kaj si rekel, nisem slišal, ker si rahlo gluh, ne.
Mitja, dvakratni evropski prvak si, kakšni so obeti za tokrat? Pričakuješ tudi tokrat zmago oziroma tvoja ekipa oziroma Slovenija, niti še ne veš, če boš v ekipi, no, ampak vendar?
Jaz zase sicer vem, da sem v ekipi, ker sem poskušal, da bi tokrat bil kdo drug, ampak skoraj nisem odnesel cele kože teh mojih bivših prijateljev. Tako da ne vem, kaj ne pričakujem. Seveda pričakujem najboljši rezultat. Moj moto pa je priti v finale, kar je pa več, je pa samo dobrodošel bonus.
Kam sodi slovenska reprezentanca v Evropi, tako bo rekla na splošno?
V sam vrh, ker se slovenska reprezentanca oziroma ekipa, ki nastopa, ponavadi manj kot o tretjem mestu sploh ne pogovarja.
In kakšno konkurenco pričakujete?
Letos sicer, zato lahko malo zavajajoče, ne, ampak letos vsi mislili, da bomo imeli malo lažje delo, ker Poljakov pa Slovakov ni. Ampak jaz ne bi nikogar podceneval, tako da, ko sem ta stavk slišal, sem rekel, fantje, Jaz bom rajš bolj previden pri napovedovanju, ker Hrvati so izjemno močni, tudi Srbi so izjemno močni, letos pride še Romuni, Nemci, se mi zdi tudi, oziroma što točno ne vemo, kjer reprezentanco se bojo. Mislim, vem samo, da Poljakov ni. Poljaki so v bistvu dejansko najmočnejši, tako da če Poljake premagaš, si v bistvu zmagal.
Torej, Mitja, ostajava optimistična. V naslednji naši oddaji bomo poročali, prepričana sem, o dobrih vaših rezultatih. Naj bo srečna vaša pot, naj bo mirna roka pri metu. Prisrčen pozdrav vsem članom naše reprezentance in se veselimo z vami vaših uspehov. Mitja, ti pa nisi samo športnik, ampak tudi glasbenik in zdaj le bomo slišali eno tvojo novo, pravzaprav priredbo, jo lahko kar sam napoveš?
Poleg športa me seveda glasba je glasba moja. Sploh ne vem več prva ali druga ljubezen, se vidi, da sta športom kar nekako izenačene te dve ljubezni. Tako da, vedno, ko sem bil na dopustu, na morju in tako naprej, mi je šel tako mat po glavi. Ne vem, zakaj prav tako mat, ampak všeč mi je bil in sem rekel, kaj če bi jaz naredil priredbo in sem jo sproduciral doma na studijski opremi. Skratka, zadnja večerja je moja prva resno sproducirana skladba na profesionalno studijsko opremo in mislim, da je čas, da pride v javnost.
Nam lahko še zaupaš to, kar si zaupal že meni, kako je to pospremil Predin?
Predin je rekel približno tako, pobec je res te dobro napravili, to naj gre ven.
Torej, naj gre ven v oddaji Lučute mi, Mitja Osolnik je bil z nami kot športnik, kot glasbenik, presodite pa sami. Hvala, Mitja, in lep pozdrav.
Čau.
Se spomniš, kako je ležati v polje, na kupu se na odružbi lune in zvezd. Se spomniš, čigave so ble tiste krave, zjutraj so tebi pojedle klobu. Rosa je umila vročo noč, cvetje je še zihalo. Dan prišel je soncu na pomoč, žabam se je strgalo. Grom je ribniku izdal skrivnost, se mu zare. Veter naju je pregnal pod most, vrbe so zajohale. Še veš, da je sonce luč iz vesolja, bok, ki postaja jezen na nas. Še veš, da je zima potra tišina, volk, ki je vetru posodil svoj glas. Kaj bo zraslo iz peskovnika, polnega prekratkih plač? Koga bo ubila zivoga, svet pokvarjenih igra? Jablane, raj je vedno bolj strupen, barve smeha so pozabljene, mesta nimajo ime. Ležati u dvoje, na kupu se na odruži.
krave. Zjutraj so tebi pojele globu.
Temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih. V petek 1. oktobra 2021 so predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predali posebno peticijo. Slepi in slabovidni so skupaj s podporniki zbrali 13.683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih na podlagi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ter odpravo diskriminacije po zakonu o osebni asistenci. Ob tem so zapisali: Slepi in slabovidni ne polnimo slovenskih trgov in ulic s protesti. Kljub temu pa število zbranih podpisov predstavlja jasno in nedvoumno sporočilo odločevalcem v Državnem zboru Republike Slovenije. Jasno sporočamo, da ne nasprotujemo sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe, vendar ne na račun neodtuljive zavarovalniške pravice po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je dolgoročen solidarnostni medgeneracijski sporazum. Diskriminacija pri višini prispevka uporabnika v primeru komunikacijskega dodatka po zakonu o osebni asistenci v primerjavi z drugimi upravičenci do osebne asistence pa je v nebo vpijoča in za nas jasna do te mere, da bomo v primeru, da se ne odpre ter popravi 26. člen veljavnega zakona o osebni asistenci, ki to področje ureja, sprožili ustavni spor. Prepričani smo, da je pravica na strani slepih in slabovidnih, ki potrebujejo komunikacijski dodatek, vendar si ga ne upajo uveljaviti, saj morajo za eno uro okrnjenih storitev osebne asistence pod nazivom komunikacijski dodatek prispevati 5 evrov za razliko od drugih invalidov, ki za večji obseg storitev osebne asistence prispevajo tudi samo 21 centov. Okolikor bo 13.683 življenjskih zgodb oseb, ki so neposredno slepi ali slabovidni ali so kako drugače povezani z njimi, prezrtih, bomo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije nadaljevali z vsemi legalnimi in legitimnimi aktivnostmi, da do ukinitve dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne ne pride, ter da se končno uveljavi pravičnost pri višini prispevka uporabnika na uro osebne asistence, so še zapisali podpisniki peticije.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
V uvodniku revije Rikos predstavljamo likovno delavnico, kjer so bili aktivni slikarji z oviranostmi, z namenom podpore amaterski kulturi. Verjetno ni področja, ki bi bilo v zadnjem času pri nas tako močno zapostavljeno, kot je kultura, bodi si, da gre za profesionalno ali za amatersko umetnost. Slednji se piše še slabše, saj sta glavni vir financiranja ljubiteljskih društev, lokalna skupnost ter radodarnost njihovih privržencev ali celo umetnikov samih. Tako so slikarji z oviranostmi pripravili likovno delavnico, katere namen je finančna podpora Finžgarjevi galeriji v Ljubljanskem Trnovem. Rubrika Dobro je vedeti predstavlja skupino za spremembo življenjskega sloga. Opisano je vodilno načelo delovanja skupine, kako je leta v času COVID omejitev nastajala ter delovala, pa tudi osebne izkušnje in razmišljanja avtorjev. Bralci se seznanijo s petprstnim modelom ravnovesja zdravja in bolezni. V drugi polovici prispevka so opisane osebne izkušnje članov skupine, ki jim je skupna pripravljenost za osebno spreminjanje, hvaležnost, mnogotera spoznanja in želja po nadaljnem delu. V tokratnem prispevku rubrike Popotniški utrinki mama Jera in hči Joana predstavita, kako je videti običajen potep njihove družine na vzpetine, zakaj se kljub navideznemu nesmislu in nepotrebnemu trudu vedno znova odločajo za tak način preživljanja družinskega časa, kako si na poti pomagajo, kako med seboj komunicirajo. Opišeta tudi konkreten potep iz leta. V avtoportretu lahko beremo o zelo pestrem in uspešnem življenju Anje Detiček. V članku spoznamo njene lepe pa tudi boleče izkušnje v času šolanja. Predstavi nam svojo zaposlitev v centru Iris ter tehnične pripomočke, ki ji pomagajo vsak danu. Bela palica ji predstavlja samostojnost in neodvisnost. Izvemo o številnih aktivnostih, s katerimi se je in se še ukvarja. Spoznamo tudi izkušnjo s psičko vodičko. Najlepše pa je seveda brati o Anjini ljubezni. V rubriki Integracija beremo zapis o vzornem primeru prilagoditev na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Približuje se novo študijsko leto in študenti ga pričakujejo v upanju, da bodo tokrat predavanja spremljali v predavalnicah. A prav dostop v izobraževalne ustanove ter druge funkcionalne ovire znotraj teh lahko študentom s posebnimi potrebami močno zmanjšajo kvaliteto študijskega procesa. V prispevku je prikazan vzorni primer prilagoditev na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V rubriki Invalidsko varstvo tokrat pišemo o spremembi zakonodaje. V uradnem listu Republike Slovenije številka 121 z dne 23. julija 2021 je objavljena novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2J, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 13. julija 2021. Sprejeta novela je ponovno uvedla pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela ali bolezni. Zakon je začel veljati 7. avgusta letos. V vse bolj priljubljeni rubriki Mednarodne novičke pa tokrat lahko prebirate naslednje vsebine. Program Creative Europe, EBU kampanja ozaveščanja o dostopnosti zdravstva in informacij, EBU letno poročilo 2020, Evropska kartica invalidnosti, pristop osredotočen na človekove pravice, Evropski kongres o dostopnosti. V rubriki Več samostojnosti s pomočjo pametnega telefona sta tokrat predstavljeni aplikaciji Prismo Go in Super Lider. Obe aplikaciji sta namenjeni za uporabo slepim in slabovidnim pri premagovanju vsakdanjih ovir. Prva ponuja možnost skeniranja teksta, druga pa je namenjena navigaciji v zaprtih prostorih. Obe sta povsem dostopni za delo s pomočjo bralnika zaslona ali povečave. Ljubitelji računalnikov v namigih in nasvetih lahko preberete vse, kar morate vedeti o piškotkih, drugi del in kako hiter internet zares potrebujemo. Prihajajo prva evropska pravila o enotnih polnilnikih za mobilne telefone, novi rekord prenosa podatkov, 319 terabitov na sekundo. Leta 2022 prihaja video storitev Sky Showtime, ponudnikov Chromecast in Viacom CBS. Vabimo vas, da obiščete in všečkate našo Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike, strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Oktobrsko oddajo Luč v temi smo tako pripeljali k koncu. V mesecu oktobru bomo slepi praznovali tudi svoj mednarodni dan bele palice. 15. oktober je to. O dejavnostih, ki se bodo odvijale ob tej priložnosti, več v naši naslednji oddaji. k poslušanju katere vas lepo vabimo že sedaj. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči. Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre egli andava per la strada.
Nekdo, torej bogat človek, sreča Jezusa medtem, ko je on šel po poti. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo v baziliki svetega Petra ob začetku sinode o sinodalnosti.
Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù sulla strada mentre si affanca.
Večkrat nam evangeliji predstavljajo Jezusa na poti, ko se pridruži človeku, ki je na poti, ter prisluhne vprašanjem, ki domujejo v njegovem srcu in ga vznemirjajo. S tem nam on razodeva, da ne prebiva v brezkužnih in mirnih krajih, odmaknjenih od resničnosti. Temveč hodi z nami in nas doseže tam, kjer smo, včasih na propadlih poteh življenja. In danes, ko začenjamo to sinodalno pot, jo začenjamo z vprašanjem vseh, papeža, škofov, duhovnikov, redovnic in redovnikov, laiških sester in bratov. Mi, krščanska skupnost, udejanjamo stil Boga, ki hodi v zgodovini in skupaj s človeštvom deli njegove pripetljaje. Smo pripravljeni na apostolovščino poti, ali pa se strahom pred neznanim raje zatečemo v izgovore, saj nič ne pomaga. In pa, vedno se je tako delalo. Udejanjati sinodo pomeni hoditi po isti poti skupaj. Poglejmo Jezusa, ki na poti najprej sreča bogatega človeka, zatem prisluhne njegovim vprašanjem in na koncu mu pomaga razločevati, kaj storiti, da bo imel večno življenje. Srečati, poslušati in razločevati so trije glagoli sinode, ob kateri se želim ustaviti.
Incontrare.
Srečati.
Il Vangelo si apre narrando un incontro.
Evangelij se začne s pripovedovanjem o srečanju. Neki človek gre naproti Jezusu in poklekne pred njim, ter mu zastavi odločilno vprašanje. Dobri učitelj, kaj moram storiti, da bom imel večno življenje? Tako pomembno vprašanje zahteva pozornost, čas, pripravljenost srečati drugega in se pustiti nagovoriti njegovemu nemiru. Gospod namreč ni odmaknjen in ne kaže, da bi mu bilo v nadlogo ali pa ga motilo. Nasprotno, ustavi se z njim. Pripravljen je za srečanje. Nič ga ne pusti ravnodušnega, vse ga gane. Srečati obraze, srečati se s pogledi. Biti vključen v življenjsko zgodbo vsakega. Poglejte, to je Jezusova bližina. On ve, da lahko srečanje spremeni življenje. In evangelij je posejan srečanje s Kristusom, ki ponovno dvigajo in ozdravljajo. Jezus ne hodi z naglico, ne gleda na uro, da se bo končalo srečanje. Bil je vedno v službi osebe, ki jo je srečal, da bi jo poslušal. Tudi mi, ki začenjamo to pot, smo poklicani postati izvedenci v umetnosti srečevanja. Ne v organiziranju dogodkov ali v pripravi teoretične refleksije o problemih, ampak o tem, da si vzamemo čas za srečanje z Gospodom in spodbujanjem srečanja med nami. Čas, v katerem je prostor za molitev, češčenje. To je molitev, ki jo mi zelo opuščamo. Dati prostor češčenju, zato, kar hoče duh reči cerkvi, da se posvetimo osebi in besedi drugega tako, da pride do osebnega srečanja. Da se pustimo dotakniti vprašanjem sester in bratov, ter si pomagati, da nas bo različnost karizem, poklicanosti in služb bogatela. Vsako srečanje, to vemo, zahteva odprtost, pogum, pripravljenost biti nagovorjen z osebo in pripovedjo drugega. Čeprav se včasih želimo raje zateči v formalne odnose ali si nadeti masko okoliščin, torej dvorni klerikalni duh, tako, da sem bolj Gospod opat kot pa oče, na srečanje spremeni in nam pogosto predlaga nove poti, za katere mislimo, da ne bomo po njih hodili. Danes bom po molitvi Angel Gospodov sprejel večjo skupino oseb z ulice, ki se preprosto zbira zato, ker je skupina ljudi, k katerim prihajajo, da jih poslušajo. In iz poslušanja so uspeli shoditi. Poslušanje. Večkrat je ravno tako, da nam Bog pokaže poti, po katerih hoditi, ko nas pripravi, da gremo ven iz naših utrujajočih navad. Vse se spremeni, ko smo pripravljeni na resnična srečanja z Njim in na resnična srečanja med nami. Brez formalnosti, brez hlinjenja, brez prevar.
Secondo verbo, ascoltare.
Drugi glagol je poslušati.
Gesù infatti si pone in ascolto della domanda.
Jezus namreč prisluhne vprašanju tega človeka in njegovemu verskemu in bivanskemu nemiru. Ne da obrednega odgovora, ne ponudi vnaprej pripravljene rešitve, se ne pretvarja z ljudnostnim odgovorom, samo da bi se ga rešil in bi mogel nadaljevati svojo pot. Preprosto mu prisluhne, ves čas, ki je potreben. Mu prisluhne brez naglice in to, kar je najpomembnejše, ni ga strah prisluhniti. Jezus se ne boji poslušati srcem in ne samo z ušesi. Njegov odgovor se ne omejuje samo na to, da bi se ujemal s vprašanjem, ampak omogoča bogatemu človeku, da pripoveduje svojo zgodovino, da svobodno pripoveduje o sebi. Kristus ga spomni na zapovedi in on začne pripovedovati o svojem otroštvu. Podeli svojo pot vere in način, s katerim se je prizadeval iskati Boga. Ko prisluhnemo srcem, se zgodi to, da se drugi čuti sprejetega, neobsojenega, svobodnega pripovedovati to, kar živi, in svojo duhovno pot. Vprašajmo se z vso iskrenostjo na tej sinodalni poti. Vprašajmo se, kako je s poslušanjem, kako je s sluhom našega srca. Dovolimo osebam, da se izrazijo, da hodijo po poti vere, čeprav so težke njihove življenjske poti, da prispevajo k življenju skupnosti, ne da bi bile pri tem ovirane, zavrnjene ali obsojene. Udejanjati sinodo pomeni postaviti se na isto pot učlovečene besede in hoditi po njegovi sledeh tako, da prisluhnemo njegovi besedi skupaj z besedami drugih. Ob tem pa začudenjem odkriti, da Sveti Duh veje na presenetljiv način, da bi predlagal nove poti in govorico. Gre torej za dolgotrajno vajo, morda utrujajočo, da bi se naučili medsebojno poslušati, škofje, duhovniki, posvečene osebe in laiki, ter vsi krščeni in bi se pri tem izogibali izumetničenim površnim odgovorom. Duh od nas zahteva, da prisluhnemo vprašanjem, skrbem, upanjem posamezne cerkve, vsakega ljudstva in naroda. Nadalje tudi prisluhniti svetu, izzivom in spremembam, ki so postavljene pred nas. Ne izolirajmo zvočno srca, ne postavimo se znotraj okupov naše gotovosti. Gotovosti nas včasih zaprejo. Prisluhnimo si.
Infine discernere.
In končno razločevanje.
L'incontro e l'ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a se stesso.
Srečanje in medsebojno poslušanje nista sama sebi namen, da bi pustila stvari tako kot so. Nasprotno, ko vstopimo v dialog, se spustimo v razpravo, se podamo na pot. Na koncu nismo več isti kot prej, smo spremenjeni. To nam pokaže današnji evangelij. Jezus je zaslutil, da je človek, ki stoji pred njim, dober in veren, ter spoštuje zapovedi, a ga hoče pripeljati onkraj preprostega spolnjevanja zapovedi. Med pogovorom mu pomaga razločevati. Predlaga mu, da se zazre vase z lučjo ljubezni, s katero ga je on sam pogledal in zljubil, ter da v tej luči razločuje, nekaj je njegovo srce v resnici navezano. Tako bi odkril, da njegovo dobro ni v dodajanju religioznih dejanj, temveč nasprotno v izpraznjenju samega sebe, torej da bi videl, kaj zaseda njegovo srce, da bi napravil prostor Bogu. To je dragoceno pojasnilo tudi za nas. Sinoda je pod duhovnega razločevanja, cerkvenega razločevanja, ki se udejanja med češčenjem, molitvijo v stiku z Božjo besedo. Drugo berilo nam ravno danes pravi, da je Božja beseda živa, učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodaja do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca. Beseda nas odpre za razločevanje in ga razsvetljuje. Ona naj usmerja sinodo, da ne bo cerkveni sestanek, študijski simpozij ali politični kongres, da ne bo parlament, temveč dogodek milosti, proces ozdravljanja, ki ga vodi Sveti Duh. V teh dneh nas Jezus kliče, kakor je storil z bogatim človekom o evangeliju, da se izpraznimo, da se osvobodimo tega, kar je posvetno, tudi naši zaprtosti in naših ponavljajočih se pastoralnih modelov, in se vprašajmo, glede česa nam hoče med tem obdobjem Bog spregovoriti in v katero smer nas pripeljati. Dragi bratje in sestre, srečno skupno pot želim, da bi lahko bili romari, ki so zaljubljeni v evangelij in odprti za presenečenja Svetega Duha. Ne zapravimo priložnosti milosti srečanja, medsebojnega poslušanja in razločevanja. V veselju, ker vemo, da med tem, ko iščemo Gospoda, je On prvi, ki nam prihaja naproti svojo ljubeznijo.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.